No niin. Jatketaan yleisön menestyksellä. Eli tänään olisi tarkoitus nyt sitten katsoa vähän samoja juttuja, mitä tehtiin JavaScriptillä viime viikolla, niin nyt sitten PHPn puolella. Me opeteltiin sitä DOM-rajapintaa käyttäen apuna. Niin nyt katsotaan, mitä kaikkea kivaa voidaan PHPn puolella tehdä sitten käyttäen niitä samaa rajapintaa. Saadaan siistittyä vähän tätä meidän jossakin vaiheessa hirveäksi puuroksi varmasti muuttunutta PHP-koodia. Käytetään DOMia ja pyritään sitten tämän DOMin avulla käyttää myös tietolähteenä sitten erilaisia muiden tekemiä sivuja. Ja ei välttämättä web-sivuja, vaan jotain ihan XML-dokumentteja. Ja sitten katsotaan myös, miten voidaan käyttää tätä DOM-tekniikkaa niin kuin templateen sivupohjien tekemisessä. Oikein hyvä työkalu siihen. PHP:lle on olemassa kaiken maailman valmiita se template-sivupohja koneita, mutta me ei nyt katsota mitään sellaista valmista. Me ollaan tätä DOMia käytetty, niin me tehdään DOMilla oma vastaava ratkaisu. Sitten jos haluaa, niin voi käyttää jotain valmista, missä voi olla sitten jotain tämmöisen template-käyttöä tai jotain lisävirityksiä. Sitten katsotaan myös jotain tämmöistä tyypillistä ajaksi rajapintaa. Sitten viimeksi tehtiin tavallaan itse kaikki. Me itse tehtiin se PHP-ohjelma, joka vastasi johonkin meidän ajaksi kutsuihin ja niin poispäin. Niin nyt katsotaan jotain, mitä valmiita maailmalla on tarjolla. Ja mä näytän jotain yksinkertaista, mitä Google Mapsilla voi esimerkiksi tehdä. Tämä koko ajaksi juttu vähän niin kuin lähti liikkeelle. Googlella on paljon muitakin tämmöisiä ajaksia ja JavaScript-rajapintoja tarjolla, mitä voi tarvita ja tarvii tässä viimeisessä viikkotehtävässäkin. Mutta jos nyt aloitetaan ihan jatkaa tätä DOMia PHP:n puolella. Sinänsähän tässä ei sitten mitään ihmeellistä olekaan. Eli DOMin rajapinta PHP:ssä on periaatteessa ihan sama kuin JavaScriptissa. Hyvät manuaalit löytyy suoraan PHP-netistä. Siellä on kerrottu kaikki eri objektit, mitä tähän liittyy ja niin poispäin. Periaatteessa kaikki, mitä on opittu tuolla JavaScriptin puolella, pätee nyt sitten täällä. Muutama sellainen pikku tarkennus tavallaan tulee, että me JavaScriptilla kirjoitettiin selainympäristössä, niin me silloin käsitellään yleensä aina HTML-dokumenttia. HTML-dokumentissa jotain erityistapauksia. Sitten kun kirjoitetaan PHP:lla DOM-koodia, niin se ei niin kuin tämä PHP ei mitenkään niin kuin erityisesti hokaa, että tämä on HTML-dokumentti. Annetaan sitä niin jotain lisävimpaa. Ei, vaan se käsittelee sitten tavallaan kaikki. Ja on XML-dokumentteja sillä siis. Vai nyt mitä tuolla voi säätää, ne voi pistää niin vivun päälle, että jos on rikkinäinen dokumentti, niin yritetään selvitä siitä. Periaatteessahan tämmöinen, kun puhutaan XML-dokumenteista ja DOMista, niin jos XML-dokumentti on rikki, niin sen pitäisi aina hyljätä. Se XML-parseri ja muuhun siihen ei saisi rakentaa mitään semmoista, mikä yrittää niin korjata niitä dokumentissa olevia virheitä. Jos se on huonosti muodostettu joku lopetuselementti puuttuu oleellisesta paikasta, niin sen pitää heittää kannan kirves pyyhekehään ja lopettaa siihen. Kun ne on tehty HTML-parsereita sitten tämän päällä, niin sitten näitä pystyy näitä virheitäkin kiertämään. Katsotaan tuosta vaikka nyt esimerkkiä. Mä en ehkä kirjoita tätä nyt uusista, sitten voidaan katsoa tämä vaan läpi. PHP:tä kun osaatte kuitenkin lukea jo. Tämä voisi ajatella, että tämä nyt joku tämmöinen jonkun ajaksi kutsun takana oleva PHP-dokumentti, joka lähettää ulospäin XML-dokumentti, eli muutetaan tuo content type tekstiä tuota XML. Sitten siellä luodaan tämmöinen uusi DOM-dokumentti. Ehkä nyt siellä selaimessa meillä oli koko ajan olemassa se yksi DOM-dokumentti. Se dokument oli, joka oli se sivu, millä se JavaScript suoritetaan. niin sielläkin voidaan periaatteessa luoda uusia. Mutta yleensä niitä ei sille tyhjästä tehdä, vaan ne uudet saadaan sitten jonkun XML-requestin tuomina, että siellä voi tulla uusi dokumentti niin pois. Mä en edes muista, että onko mä ikinä luonut siellä selaimen puolella niin ihan tyhjästä tuommoinen dokumentti. En edes muista, millä syntäksellä se tehtäisiin siellä. Mutta joka tapauksessa täällä se pitää luoda. Eli luodaan uusi objekti, new DOM-dokumentti, jolle annetaan pari parametria, sinne annetaan XML-versio ja merkistö. Ja tämä merkistö vaikuttaa lähinnä sitten siihen, että mikä merkistö siinä on, kun se dokumentti tuupataan sieltä, niin kuin printataan pihalla. Siinä käytetään siinä vaiheessa tätä merkistöä. Se ei tarkoita sitä, että tämä söisi välttämättä suoraan tuota iso 8851 merkistöä, kun luodaan jotain tekstinodeja ja muita. Vaan yleensä perus XML-parserit, niin ne syö aina UTF-8. Kokeilemalla sitten selviää, mikä sinne kelpaa. Sitten jos huomaa, että ei skämmit mene oikein perille, niin se on merkistöongelma yleensä. Suurimmat ongelmat yleensä näiden kaikkien eri XML-dokumenttien kanssa, kun niitä pyörittelee ja niihin lisäilee kaikkia muuta, niin liittyy yleensä merkistöihin. Ja toinen vaihtoehto on nimiavaruuksiin sitten, kun sotketaan useampaa dokumenttityyppiä samaa. Merkistöjen kanssa voi joutua joskus aina vähän kiroille. No, kuvitellaan, että tämä nyt pelaa. Joka tapauksessa näin hyvin tästä saadaan luotua uusi DOM-dokumentti. Ja sitten me voidaan sillä luoda ihan samalla tavalla kuin tuolla JavaScriptissa niin uusia solmuja sinne dokumenttiin. Eli luodaan table element, create element table. Saadaan se sitten käsiteltäväksi, voidaan määritellä sille sitten attribuutteja. Ja nyt jos me halutaan, että tämä on joku tämmöinen, joka vastaa tietysti ajaksi kutsuun, niin me halutaan mahdollisesti, että käsitellään XHTML, niin pitää muistaa tuo XML namespace määritellä sinne XML NS. Ja sitten se pitää olla tuo XHTML oma nimiavaruus arvo siinä. Ja sitten voidaan lykätä se vaan tuonne dokumenttiin. Tuosta tulee juuri elementti sille dokumentille nyt. Tuossa vaiheessa dokumentti on muuten tyhjä, mutta siellä on yksi table-elementti, on tuo XML-NS olemassa. Sitten me avataan joku tietokanta tuossa nyt tässä tapauksessa ja tehdään sieltä SQL-kysely. Tässä ei pitäisi olla mitään uutta. Haetaan jotain elokuvan nimiä ja elokuvan lajeja ja tarkistellaan onnistuuko se. Ja sitten käydään silmukassa niitä läpi niin tähänkin asti, mutta nyt ei sitten tulostella millään print-lauseella mitään minnekään, vaan tehdään ihan DOMilla kaikki mitä halutaan. Tehdään sinne toi rivielementti, tr-elementti. Ja sitten sille riville luodaan sitten yksi sarake aina per jokaista saraketta kohti, mitä löytyy sieltä tietokannyksyydestä. Eli tehdään aina td-elementti sinne. Lisätään td-elementti tr-lapseksi ja td-sisään laitetaan sitten se haluttu teksti, mikä on sieltä kannasta haettu. Ja tuossa varmistetaan, että se menee nyt UTF-8 tänne. Eli tuo create-tekstinode vaatii periaatteessa aina UTF-8. UTF-8 alaiva encodeo-funktio, joka muuttaa nyt sitten tuommoisen iso 8851 tyyppisen merkin niin UTF-8. Kannasta kuitenkin tulee sitä tyyppiä. Sitten lopuksi vaan lykätään se rivi tässä taulukkoon. Siinä se on. Ei mitään eroa siihen JavaScript-versioon, muuten kuin syntaksi on sillä tavalla erilainen. JavaScriptissa oli piste, niin täällä on toi viiva ja suurempi kuin merkki. Niin kuin PHP:ssä nyt muutenkin on. Muuten kaikki komennot ja muut on samaa, koska DOM on rajapintana se on standardi. Paitsi tämä viimeinen komento sitten, joka varsinaisesti tulostaa pihalle sitten sen meidän luoman dokumentin, tämmöinen save XML kutsu, niin tämä ei mun mielestä ole mikään standardi, tämä on joku PHP-oma. Se ei nyt oikeasti tallenna mitään mihinkä, se vaan palauttaa merkkijonona sen koko dokumentti ja sitten tämä echo heittää sen pihalle ja saadaan tuloksena sitten se näkyvä listaus sitä tietokoneen sisällöstä. Eli tämä pitäisi nyt olla selvää kauraa toivottavasti, jos onnistuu niitä JavaScriptilla tekemään näitä vastaan. Ihkaskaa vaan, jos tässä joku epäselvä kohta. Periaatteessa joo, kyllä. Tällä pysyy ainakin se koodi paljon siistimpänä. Ja mä näytän tuossa kohta sitten, tehdään sellainen templaten ratkaisu, eli me ladataan joku valmis pohja, missä käytännössä kaikki oleellinen. Sinne vaan se muuttuva ainoastaan luodaan tällä tavalla. Ja silloin meillä on erillisessä dokumentissa se ihan puhas XHTML-dokumentti, tämä on tosi helppo muokata kenen tahansa. Ei tarvitse tietää mitään PHP:stä, ei mikään, koska siellä ei ole mitään PHP. Sitten vaan PHP:llä lisätään sinne johonkin kohtaan jotakin sisältöä. Päästään kohta sinne asti. Eli nyt tuossa tavallaan luotiin tyhjästä toi dokumentti, mutta tässäkin olisi ehkä päässyt vähän helpommalla, että olisi korvattu nämä, mitkä luotan taulukon alun tänne, niin että meillä olisi ollut valmis pohja, missä kaikki nämä. Ja ladattu se vaan tähän alkuun, ja sitten ruvettu sinne vaan ympäämään rivejä sitten vaikka. Ihan nollasta ei yleensä tarvitse lähteä. Eli toinen versio on sitten tämmöinen, että missä me luodaan vaan tämä uusi DOM-olio, ja sitten sanotaan silleen vaan, että mistä lataat. XML-dokumentti. Tämä on sen verran fiksu, että tälle voi antaa suoraan jopa urli, tai sitten antaa vain ihan tiedoston nimen, niin se lataa sen sitten samasta kansiosta, tai tiedostopolun, niin se lataa sen sitten, missä se meillä nyt sitten onkin. Eli sieltä saadaan joku tietty pohja nyt sitten. Ja tuossa äskeisessä versiossa olisi voinut olla vain semmoinen, missä se XML-deklaraatio alussa ja table-elementti, jossa on XML-namespace määrätty. Eli kaikki ne, mitä se loi siihen niin kuin alussa, niin nehän voi olla siellä valmiita. Niin tämä versio nyt lataa Jyväskylän kaupungin RSS-syötteen. RSS on oikein perusesimerkki siitä, kuinka XML käytetään nykyään verkossa. Jypastökki. Onko osoite vanha? Ei voi olla noin, jos no. Katsotaan, tulee se. Joka tapauksessa tulee tietynlainen XML-dokumentti. Se sitten vaan käydään tässä läpi. Pyytään sieltä itemi-nimiset elementit ja käydään ne silmukassa läpi. Ja otetaan sieltä jokaisen itemi-elementin sisältä title-elementti ja tulostetaan se title. Title-elementin tekstisisältö sitten näkyviin, niin saadaan tavallaan listaus vaan uutisotsikoista sieltä sivulta. No nyt tuli se sitten. Niin toi on oikeasti vähän vanha osa tässä. Toi on oikeasti se uusi. Eli jotain tämän näköistä XML-dokumenttia tuossa käpisteltäisiin. Sieltä haetaan kaikki itemit ja niiltä aina tietyt tulostetaan tuolla. Tiisen otsikko. Mä voidaan kokeilla tuossa. Taas pelaan. Tää on vanha esimerkki. Mä en ole testannut tätä hetkeä. Korvataan vaan toi osoite tuolta oikealle. Noin, ja sitten vielä pistetään tämä PHP-kautta. RSS-PHP. Mihin mä sen laitan? Malli 2008. Toimii. Hakee sivu ja sitten siellä on aitemeita on aika paljon. Kaikkien listaus tulee. tässä on jo pohja teidän seuraavalle viikkotehtävälle. Seuraavassa viikkotehtävässä teidän pitää tehdä tämmöinen oma RSS-lukiosovellus. Kirjeenboksissa on sisään rakennettu mahdollisuudet lukea näitä. Tämä näyttää tämän sivun tämmöisenä, vaikka se ei olekaan mikään HTML-dokumentti, vaan tämän näköinen. Mutta tehdään tämmöinen PHP-ajakspohjainen oma RSS-lukija. Tasosta riippuen on määrätty tietty määrä tämmöisiä RSS-syötteitä, joita seurataan, tai sitten voi lisätä uusia, ja se on aika ihmisiä hauskoja temppuja. Katsotaan sitä tuossa vähän myöhemmin. No, yhtä lailla se voisi olla tosiaan joku ihan XHTML-dokumentti. Taas oli mulla tuossa semmoinen esimerkki. No joo, katsotaan tuo. Tässä on nyt, käsitellään kahta erillistä dokumenttia, eli siellä ensin avataan tämmöinen oma, eli tässä on nyt joku pohjadokumentti, joku tämmöinen pohja.xml, joka voi olla nyt XHTML tai mitä sitten on. Sitten sen lisäksi haetaan sitten verkosta joku RSS-tiedosto tai ihan vaan mikä tahansa web-sivu. Esimerkiksi tässä haetaan ATK-keskuksen web-sivu, jossa on jotain uutisia ollut. Joskus aikoinaan niillä ei ollut RSS-syötettä, niin sitten voit haluta tehdä oma RSS-syötti, jota aiheena, mutta seuratellaan lukio-ohjelmaa. Ja nyt kun haetaan tämmöistä sivua, joka on mahdollisesti rikki, eli se ei ole oikeasti kunnollista XML, niin niitä voidaan asettaa tälle parserille tämmöinen optio kuin recover, se on true, niin se yrittää pysyä hengissä, vaikka minkälaista puuroa sinne tulisi. Se ei tietysti takaa sitä, että sieltä sitten oikeita dataa meille jossain vaiheessa antaa, jos se on liian rikki. Ja sitten samalla pistetään vielä strict error checkin asetukseksi false, että se ei turhaa yritä liikaa tarkistella se. Dokumentti on kuitenkin rikki. Ja sitten vielä tämä lataus tehdään tämmöisellä komennolla load html file, joka osaa vähän varautua paremmin HTML-erikoisuuksiin. Se ei kuvittelekaan, että se olisi puhassa XML-dokumentti. No, tämä on huomattavasti tehottomampaa tämmöinen jo. Sillä pistetään kaiken muiden tarkistuksesta muut päälle. Verrattuna tuohon perusloadiin. No, sitten on saatu tuo oma pohja auki ja sitten ATK-keskuksen joku sivu auki. Sitten haetaan sieltä ATK-keskuksen sivulta tietty paikka, get element by ID toimii niin kuin JavaScriptin puolellakin. Ja sitten vaan halutaan liittää tästä tämä tietty lohko sieltä AT-keskuksen dokumentista, niin se on tämä doc. Se on saatu se tietty solmu tänne elementtiin, niin lisätä tänne omaan elementtiin. Tämä on tämä import node nyt, mitä me käytettiin siellä ajaksen yhteydessä. Toisesta dokumentista importoidaan tämmöinen solmu tähän toiseen. Niin halutaan tämä element importoida tähän meidän oma ja kaikki sen ali solmut mukana. Saadaan se importoitua ja sitten lisätään sinne oma elementti haluttuun paikkaan tai oma dokumentti ja tulostetaan se oma dokumentti näkyy. Siinä on nyt tämmöinen yksinkertaisin ohjelma, joka hakee sisältöä muiden sivuilta. Yhtä lailla tämä voisi olla nyt joku tämmöinen meidän oma template-ratkaisu. Meillä on kaksi sivua, toinen missä on yleinen pohja, toinen missä on yksittäinen sivun tietty sisältö. Ja ympätään se yksittäinen sisältö sinne templateen, siihen yleispohjaan sisältöön. Tuossa on sille runkokoodi. Me voitaisiin tietysti nyt tehdä tämmöinen vastaavalla nyt tämä. Kokeilla tehdä yksi tämmöinen esimerkki, että me haetaan jotakin jostain epämääräisemmästä rikkinäistä sivusta jotain sisältöä. Muistaakseni täällä oli jotain, vähän niin kuin uutisen näköisin, joo. Suunnistuvitoitosivulla on tämmöinen uutisosasto, voidaan tästä yrittää tehdä esimerkiksi oma ihan RSS-fiili. Katsotaan, mitä siitä tulee. Tässä ehkä tulee havainnollisesti tuossa samalla se, että mikä hyöty on siitä, että tehdään tavallaan siistiä XHTML-koodia, koska me ei koskaan tiedä, kuka haluaa käyttää sitä meidän sivun sisältöä jossakin hyödyksi, vaan halutaanko itse vaikka käyttää sitä samaa jossakin hyödyksi. Otetaanpa täältä nyt vaikka toi. Tuosta toi valmis koodi pohjaksi. Katsotaan, mitä me saadaan aikaiseksi. Ongelma meille vastaan vielä. SSL.ph. Eli me haetaan toi sivu. Noin. Sitten jos meillä olisi joku oma pohja, niin me haluttaisiin ympätä tää. Nyt jos me oikeasti, jos suunnistusliitto haluaisi tehdä RSS-feedin tosta, että sitä voisi seurata jollakin tukia ohjelmalla. Nyt meillä kannattaisi olla tämmöinen RSS-pohja. Sitähän me saataisiin tämmöinen oikein yksinkertainen RSS-dokumentin pohja. RSS-säkin on montaa eri versiota. Tämä ei ollut kauhean siisti, että tämä. Olisiko tämän kaupan? Katsotaan, se on tuo yliopistolla parempi. Kopioisi jo. No, tää näyttää vähän kivaa, mutta otetaan tämä. Tehdään tosta meille pohja. Täällä pitää vaan tyhjätä trackin ylimääräinen tietysti. Täällä on toinen RDF, ei me tommosia tänne oikeastaan edes tarvita, me voidaan nekin ottaa pois. Sijaisessa. No joo. No nyt niitä väliin. Items. RDFC. Joo, no tämähän on oikeastaan aika hyvä. Tässä tulee tuota eri nimiavaruuksia käytetty. Items alkaa tuolla, items loppuu tuolla, säännön loppuu tuolla. Sitten näitä itselleen. Joo, no näitä ei tarvita nyt ainakaan. Sitten ne voi jättää. Siihen tulee malliksi, niin osataan luoda sitten samannäköistä koodia. Tilalle. Mä olen tuossa lueteltu kaikki noin. Yksittäiset uutiset, niin pitää luoda tommosia rivejä jokaista kohtaa. Sitten kaikki nää muu on tavallaan tämmöstä, mikä pitäis pysyä nyt sitten joka dokumentissa aina samana. Tästä sitten muuttaa sitten, että tää on suunnistusliitto ja niin pois. Jakso. Oleellisesti me saadaan tästä tämmönen pohja. Noin. Hyvä, voidaan ladata nyt käyttöön ja tähän sitten aina muuttaa tähän niinku sekvenssiin tavallaan lista kaikista niistä uutisista, mitä me saadaan siltä jostakin. Oli sitten tietokanta tai joku toinen sivu tai mikäli. Ja sitten perään sitten ne varsinaiset uutiset. Mitä löytyy titlet ja linkki niihin ja lyhyt kuvaus niistä ja mitä kaikkea tuolla nyt onkaan mukana. Katsotaan, saadaanko tämmöistä aikaisessa. Niin kuin sanoin, niin RSS on montaa eri versiota. Tässä nyt vähän tämmöinen hankalampi versio, kun tässä on montaa nimiavaruutta käytössä. Yksinkertaisimmassa versiossa ei ole. Siinä se on paljon helpompi käsitellä. Noniin. Voidaan tää avata nyt tänne. rs-pohja.xml, tuosta noin. Sitten toinen ladataan suoraan tuolla valmiina koodilla, ei tarvitse sitä muuttaa. Sitten tää loppu ei tietysti nyt pelaa. Että nää pitää tästä vielä jotenkin uusia. Pitää katsoa mitä sillä SSL-sivulla on, mutta kokeillaan, että tekeekö tää edes mitään. Saadaanko täältä jotain pihalle tästä ohjelmasta. Ei tulosta mitään, johonkin kaatuu. Tuossa voi tietysti avata tonne. Tässä on sun debukkeri, mutta me pärjätään täällä. SSL-sivusta tulee hirveä määrä herjaa ainakin, että saa nähdä pystytäänkö parsimaan sitä. Se on jo niin rikki ehkä, että huonolta näyttää. DOM document load input is not proper UTF-8. Täällä jotain pielessä. Pystytään tänne merkistöön, että tuo vaikuttaa tuo veri. Jaha, se oli joku uusi virhe. Mitäs mä sinne rikkoin? Ops. Tuo on väärin. Mahtakohan tuo edes olla? Tuohon liittyvän päivin. No niin, nyt se ainakin tulostetaan. Mikähän tuossa oli vikana tuossa hyvästä dokumentissa, että siellä ei ollut merkistöä määrätty, jolloin se on UTF-8 oletuksena. Tämä parseri ainakin herjäs siitä, eikä suostunut sitten tulostaa sitä. Nyt se saattaa tulostua tännekin. Joo. Ilmeisesti tänne pelkästään merkistövirheen takia. Siellä ei ollut sitten joku väärän sanottien skandiossa. No, tää nyt ei ainakaan kaadu tän enempää. Voidaan ihmetellä, mitä saadaan tuosta SSL:stä pihalle. Katsotaan, mitä sen sisältö oikeastaan on. Jaha. Aika kaameita ainakin on. Löydettäis täältä oikein kohta, missä ne uutiset. Meidän pitäisi tänne päästä DOMilla sinne käsiksi. Tossa taitaa olla tossa keskellä. Tämä epävärinen taulukka, sillä ei varmaan ensimmäistäkään mitään kun on ID:tä eikä mitään, ettei voi semmoilla suoraan pyytää. Otsikko klassi. Näyttää kyllä haasteellista. Voi taivas. Spend as date. Joopa joo. Tulikohan on nuelasta on liian iso pala. Tässä voi mennä koko luento, kun mä rupeen kaivaan tuota esiin. Nyt yksi temppu, mikä voisi auttaa tämmöisen parsinnassa, niin jos on koskaan tehnyt X-paatia. sillä pystyy sanomaan tavallaan semmoisen kyselyn, jolla pystyy kohdistamaan, vaikka kuinka monimutkainen dokumentin rakennisi niillekin tiettyyn kohtaan, että haetaan se tietty paikka sieltä. Mutta ei senkään kirjoittaminen nyt olisi tässä kovin helppoa, että jollekin XML-parserin voi sanoa suoraan XPathilla, että hae sieltä se joku aivan tietty kohta, jossa on niin kuin tämä ja tämä elementti ja tämä ja tämä elementti ja tämä ja tämä elementti, ja sitten sieltä lopulta löytyy se tietty paikka. Ehkä meidän pitää yrittää tästä nyt vaan katsoa tälleen pala kerrallaan. Katsotaan, mitä sieltä saadaan pihalta. Tästä toi tulostus pois ja getElement by ID ei auta paljon mitään. GetElement by tag name voi auttaa. Siellä on taulukoita hirveästi, otetaan kaikki tableit sieltä. Mitäs sitten, jos me sanottaisiin niille, että tulostetaan kaikki taulukot yksittäin läpi, niin me löydetään tässä joku haulukko, missä toi data meillä on. Tuosta suoraksi niillä mukka. Aine tarvita. Tästä on nimessä table. Ja ainakin hajos. Call to undefined, mitä se sanoi. Oho. Vähän sanoin, että mä kirjoitin väärin. Get element by tag name. Get elements by tag name. Jaha, ei anna tekstidokumentilla mulle mitään pihalla siellä. Mennään tuohon ainakin rivinvaihto vielä. Aika monta niitä siellä on. Niin ei tietenkään siellä noin. Täällä tein oli tekstikonta. Nyt rupes tulemaan jotakin. Huippuliikan avaus sunnuntainen paineessa. Jotain tuommoista pitäisi löytää. Tossa, eli mitä se on, niin kuin toinen taulukko. Selema. Mitkä se olisi, joten katsotaan siellä nyt sitten vaikka kaikki TD. Parempi. damage by backing. Silti näyttää tyhjää näin. Tähän siellä nyt. TD-elementtejä. Kyllä tuolta pitäisi tekstikontenttia löytyä. Mitähän takia ei löydy? Paitsi sille mukavassa soluja kuin kaksi. Se voi nyt olla oikein. Voi jästä, että on otettu PR-elementti, se on teipeliksi. No jos pyydetään vaikka span-elementti, tässä sitten. Ei mitään. Ei voi nyt olla ihan oikein. Eihän tuo nyt voi olla mitenkään toinen taulu. Niin, jos täällä on sisäkkäisiä tauluja niin paljon, niin toi ei pelaa nyt kyllä noin. Tekstikontentti pitäis kyllä silti jotain antaa pihalle. Tässä kohtaa nyt olisi hyviä tämmöiset valmiit JavaScript-kirjasta. Siellä on prototypessa esimerkiksi semmoisia ominaisuuksia get element by class name. Pystyisi tämmöistä puuroa parsimaan helpommin. Jos täällä on tietty classi tietyissä paikoissa. No, kokeillaan erilaista lähestymistapaa. Pyydetään kaikki spännit siellä. Spänniä. Täällä saadaan aikaisessa. Ei ole hyvä vielä tuolta. Mitäs muita siellä on? Sitten se suoraan pyydetään kaikki TD. Pitäisi tulla julmettu määrä. Tämä nyt taitaa mennä liian vaikeaksi. Ei kannata maksaa vaivaa, ruveta nyt tähän hukkaamaan koko luento. Sitten ottaa joku helpo. No, ehkä tästä on hyvä ottaa oppia sille, että ei kirjoita tällaista. Niin tässä. Ei. Ei, jos me tehdään tää loadi. Ei tarvitse, koska se ei vaikuta siihen sitten mitenkään, koska tämä menee sen ylitse, mikä on tuolla pohjassa. Tapauksessa. Ja sitten jos me luodaan vaan tyhjä, niin sitten se kannattaa määrätä. Muuten se ei ole pakollinen. Ai niin, tässä SSL-dokumentissa. Niin joo. Se ei vaikuta tossa kohtaa sitten. Jos me määrätään tossa, että se on UTF-8, koska se lataa tämän HTML-fidän. Sitten se ottaa sille jonkun tietyn merkistön. Minkähän se ottaa, kun tää ei ole XML-lään ollenkaan. Sitten me pakotetaan sille. Siinä on joku funkkari, millä voidaan pakottaa. Pakottaa merkistöä. Ei tuo DOM-dokumentti. Mutta ei se nyt sinänsä kauheasti varmaan meille auta, kun sinne nyt ei oikein löydy se oikein paikka ihan äkkiä. Voidaan kokeilla vaan muuttuuko tuo merkistö. Kyllä. set encoding. Täällä ei ole sellaista set encoding. Read only actual encoding. Okei, okay, me voidaan vaan se määrätä tästä suoraan. Katsotaan mitä tää vaikuttaa. UTF-8 tuo pitää olla. Sitten pitää sanoa myös täällä, että ainakin menee oikein. Se voi johtua pelkästään, että nämä äkkoset korjaantuneet sitten tosta, että mä korjasin tämän headerin tänne. Laitetaan tuohon tekstipäivästä HTML, että se näyttää samalta kuin äsken. Että kaikki menee putkeen, mutta äkkoset on nyt ainakin oikein. Luultavasti tää ei vaikuta tohon hirveästi. Joo, ei se vaikuta mitään. Sama asia on taas sieltä pihalta. Se on vaan toi, että mitä tää PHP-sivu on, niin se on siinä toi vika. No, ei leikitä tän kanssa enempää. No tota, mä voin yrittää tehdä tän myöhemmin valmiiksi, niin saatte tämmösen esimerkin sitten vielä. Miten tämmösiä kaivellaan. Onneksi ne nyt viikkotehtävässä ei tarvitse tollasta tehdä. Ja lähinnä tässä olisi ollut hauska tehdä se, että mä olisin luonut sitä uutta RSS-dokumenttia sen mukaan, mitä tuossa olisi löytynyt. Katsotaan, tuleeko se tuossa. Se tulee noissa muissa esimerkissä ehkä vielä vasta. Se, mitä tuossa olisi nyt voinut hakea myös, olisi ollut sitten tämmöinen funktio kuin getElementsByTagNameNS. Ja nyt kun meillä on siellä RSS-pohjassa varsinkin, siellä on kahta eri nimiavaruutta. Siitä voisi koodata pienen esimerkin tämmöisen. Tämä täältä nyt niin väliin. Välitetä tästä. Katsotaan tätä pikkasen. Nyt jos mä haluan hakea tuolta elementin, jonka nimi on vaikkapa tuo sec. Ja rdf2.sec, niin se tarkoittaa, että se on RDF-nimiavaruudessa oleva elementti, jonka nimi on sec. Ja se on se sama sec-niminen elementti, se voi esiintyä tuolla jossain muussakin nimiavaruudessa. Sitä ei voi pyytää se nyt vaan tuolla getElementsByTagName. Se ei vaan toimi. Pitää käyttää tuota getElementsByTagName-ns-versiota. Tai riippuu tilanteesta, joskus se riittää getElementsByTagName, joskus sitten ei. Tai aina sen nimiavaruuksia on parempi käyttää nimiavaruusversio. Eli pyydetään tuolta omasta vaikka sec. Katsotaan, antaako tää ne pihalle. Tämä on niin parserikohtaista, että mikä mahtaa antaa tässä tilanteessa. Jos mä teen yleensä Perlille tällaista, niin tää ei toimi siellä. Riippuu nyt vähän, mikä parseri tässä tämän PHPn taustalla on. Sec. Voin tulostella vaikka. No, se nyt ihan sama. Tulostellaan noin sama kokonaan. Mitenhän voi ajaa tuosta. Se saatetaan vielä toi pois täältä. Mitä hirveitä virhemäärää. Kommentori viltä vaan. Oho. Siellä on appensaa. Tuo oli joku ylimmäinen. höysi. Höysi näkö. Entäs nyt jos mä laitan tänne vaikka sekin? Toimii. Yllättävää. PHP:ssä on näköjään sitten käytössä meillä tämmönen. Missä toi saattaa hakea vaikka se olisi nimiä varoit. Mutta nyt me ei tiedetä sitten, että kummasta tuli toi seksi. Haki ne molemmat. Kun me halutaan varmistaa, että tulee se oikein, niin sitten pitää laittaa se nimiä varoit siihen väkisten mukaan. Eli lisätään ns tohon nimen perään. Ja sitten pitää antaa se nimiä varoit tunniste tähän. Ja ne löytyy täältä dokumentin alusta. Tuossa on esimerkiksi toi RDS. Nimi- ja varusmääritys. Ja oletusnimi- ja varus tässä dokumentissa on tämmönen kuin purr.org.rs1.0, eli se on RSS normaali nimi- ja varus. Itse asiassa otetaan tuolta se. Niin se pitäisi hakea nyt tää FUBAR-versio tuolta. Tuo on vähän niin mieleen, että jos on ton näköisiä dokkareita, niin se on varmuuden vuoksi kannattaa käyttää tätä. Ja samaa voi joutua käyttämään siellä JavaScriptissakin. Sielläkin voi tulla parsittavaksi näitä, missä on eri nimiä varuuksia sen kanssa. Sitten on, itse asiassa tuossa onkin hyvin kommentoitu, että nyt kun me avataan tällä PHP parserilla mikä tahansa tänne dokkari, niin sehän ei, tämä parseri ei lataa dokumenttityyppimääritystä. Tavallaan sehän ei tiedä, että onko se dokumentti validi vai ei. Tiedetään vaan, että onko se hyvin muodostettu se dokumentti vai ei. Periaatteessa parseri voi määrätä jossakin tällaisen lataamaan sen dokumenttityyppimäärityksen, ja sitten se voi ruveta herjaamaan, että onko se epävalidi ja muuta, mutta se ei ole tarpeellista meille. Lähinnä se dokumenttityyppimääritys on sellainen, että se määrää sitten myös sen, että mikä elementti siinä jossain tietyssä dokumentissa on tyyppiä ID, tällainen tunniste. Se, että siellä on jollakin elementillä attribuutti ID, niin se ei tarkoita suoraan, että se on niin kuin tämmöinen tunnistetyyppinen ominaisuus. Jos me halutaan varmistaa, että oli mikä tahansa dokumentti, me halutaan sinne jollakin elementin tunniste. Se pitää määritellä semmoiseksi attribuutiksi kuin XML2.id. Kokeillaan. Ja voin laittaa tänne nyt vaikka tuohon sekki, että id yhtä kuin juttu. Tämähän toimii siellä XHTMLissa ja JavaScriptin puolella ihan hienosti. Se on sinne määritelty sisäänrakennettu ominaisuus. Se on XHTML-dokumentti, se tietää, että tämä on tunnista. Oikeasti toi ei oo. Itemit. Pistetään tähän XML-ID. Mulla on periaatteessa kaksi kertaa sama asia. Nyt jos mä yritän hakea sitten tuota. Saakin se itemit sieltä. Eli just tämä, missä on tämä XML-ID. Eikä tätä ensimmäistä FUBAria. Joka periaatteessa olisi jossain selaimessa tapahtunut. Sillä tavalla, että se olisi hakenut varmaan tuon ensimmäisen nyt. Jos siellä on laitonta merkkaista, jolloin se on kaksi kertaa sama ID. Katsotaan mitä tää sanoo, että se on tänne kanssa XMLi. Sen pitäisi periaatteessa herjä. Kyllä. Tää on nyt niinku tavallaan laitan dokkari. Mutta se teki vaan heriä ja ajoi sen kuitenkin läpi. Ja antaa nyt vaan ton ensimmäisen. Näitä joutuu laittaa, jos meillä on sellainen oma XHTML-pohjadokumentti. Tai me käytetään jossain tavallaan noisena templateina. Jos siellä on tunnisteita, joiden mukaan pitää sinne sitten päivittää tietoa, niin me pakko pistää XML-docs.id. PHP-parseri ei muuten tiedä, että se oikein ID olisi tunnista. Tehdään sellainen template-malliksi seuraavaksi. Niin mitä me saadaan nyt hyötyä näillä tämmöisillä templateilla. Eli me saadaan kaikki tämmöiset yhteiset osat niin kuin yhteen paikkaan. Eli tavallaan, jos ajatellaan, että vaikka nyt ihan tätä kurssin sivustoa. Niin. Täällä on tietyt navigoinnit. Tietyissä paikoissa, niin me voidaan tehdä sen dokumentti, missä on vaan ne. Ja sitten jättää tämä sisältötyyppi. Ja sitten kun me ruvetaan sivustoa niin kuin sisältöä kirjoittamaan, niin kirjoitetaan sellaisia XML-dokumentteja, jossa on taas pelkkä toi sisältö. Ja sitten määritellään tämmöinen PHP-ohjelma sinne, joka yhdistää nämä. Ja me voidaan tehdä tämä vielä sillä tavalla, että meillä ei tosiaan tarvitse olla kuin yksi ainut PHP-tiedosto yhdessä paikassa. Ja me voidaan määrätä Apachelle, että aina kun tulee joku vaikka HTML-päätteinen tiedosto, niin käytetään tätä PHP-ohjelmaa tämmöisenä niin kuin käsittelijänä, no handlerina, joka ottaa sen pyydetyn tiedoston ja sitten tekee sille jotain temppuja, mitä halutaan. Ja se temppuhan voi olla se, että se yhdistää siihen nämä navigointiot. Eli kirjoitetaan yksi pieni PHP-ohjelma, ja sen jälkeen ihmiset saa kirjoittaa ihan kiltisti XHTML-dokumentteja vaan. Ja niitä ei tarvitse välittää, onko siellä navigoinnit ja muut paitoja, se PHP-ohjelma yrittää ne kaikki oikeisiin paikkoihin. Ja se on tämmöinen automaatio siinä. Tosiaan se sivun tekijä ei tarvitse. Ei ole pelko, että se rikkoo mitään, paitsi tietysti se rikkoo sen kirjoittamisen XHTML-dokumentin niin pahasti, että se meidän PHP-ohjelma hajoaa sitten jo kokonaan. Täytyy toivoa, että se ei sitä tee. Tai että se testaa, sanotaan, että se testaa sen sivun näkyvyyttä sen verran, että se huomaa, että ahaa, nyt tämä rikki pitää vähän korjata sen verran. Ja täällä saadaan sitten myös muutenkin eroteltua niin tavallaan vähän sitä ohjelman logiikkaa siitä sisällöstä ja näin poispäin. Piettyä ne niin kuin irti toisistaan. Että tekee paljon helpommin ylläpidettäväksi meidän systeemi. Mutta ainahan näillä niin kuin on tämä, tavallaan tämmöisiä tiettyjä kiinnekohtia. Että kirjoitetaan se sisältö, niin siinä sisältödokumentissa pitää ehkä olla joku tietty merkintä, jonka mukaan se XHTML PHP-ohjelma osaa sen oikein tavaran siirtää ainakin muualle. Tai jos ei siellä ole, niin sitten se siinä yleisessä pohjatiedostossa oltava jotain, että mihin kohtaan ympätään se sisältö. Ja siellä voi olla aina tämmöisiä jotain tunnisteita ja muita, jotka niin kuin vähän sitoo näitä. No. Katsotaan tuosta ensimmäisenä. Tarvitaan HT-aksiin. Muutama määritys. Tehdään tänne action-määritys. Annetaan sille oma nimi, joku oma tänne template ja sitten polku siihen tiedostoon. Se on tavallaan semmoinen PHP-ohjelma. Sen ei tarvitse olla PHP-päätteinen ohjelma, vaan se voi olla mikä tahansa. Sitten määritellään, että millä me käsitellään tietyn päätteiset tiedostot. Eli tässä sanotaan, että PHP-päätteiset tiedostot käsitellään tällä omalla templatella, joka on tuossa yllä niin kuin nimeltä. Ja koska tuo oma template on nyt tuommoinen .tmpl-päätteinen, jolle ei niin kuin normaalisti se Apache tiedä, mitä sillä pitää tehdä, miten sellaisen tiedoston kanssa pitää toimia, niin sitten pitää määrätä sille handlerille erikseen handleri. Eli sanotaan, että se on sitten PHP5-ohjelma. Silloin se osaa käsitellä sen PHP. Mutta jos tämä olisi nyt PHP-päätteen, niin tätä viimeistä riviä ei sitten tarvitsisi. Tuohon voitaisiin laittaa HTML. Tehdään semmoinen versio meille vaikka nyt. Hetkinen. Pitää olla toi. Tähän polku sinne. Siis sovellukset kautta luennot. Luento 17 kautta malli 28. Kautta template.php vaikka tehdään sinne. Ja käsitellään sillä HTML-päätteellä tietysti, mutta tota ei tarvitse. Tallennetaan nimellä .htaccess. All right. Katsotaan mitä se nyt vaikka sanoo, jos mä yritän täältä pyytää jonkun HTML-päätteisen tietysti. Nyt se herjää, kun siellä ei tätä template.php:tä ole vielä olemassa. Mitä meidän pitäisi tehdä se. Eli otetaan tosta tuonne templaten pohja, koska tässä toimii. Käydään sen läpi, että miten se toimii. No. Ensinnäkin me saadaan PHP:ssa sen pyydetyn ja sellainen pyytämän tiedoston polku. Saadaan tämmöistä dollaria oleva server päätä oleva translated muuttumista. Me tarvitaan sitä, että me tiedetään, että mitä tiedostoa sillä pyydetään, jos sillä on niin kuin siinä on jotain oleellista sisältöä, mikä meidän pitää liittää nyt sitten siihen meidän valmiiseen pohjaan. Sitten tämä on tämmöinen hassu kikkare, että aloitetaan tavallaan tämmöinen, mistähän tätä nyt pitäisi kutsua. Tämä on tämmöistä opstart ja opendflus-komennot, joiden välissä niin kuin tavallaan tapahtuu kaikki se, mitä tehdään sille pyydetylle tiedosta. Jos tähän ei kirjoita mitään koodia, niin silloin se tiedoston sisältö, jota on pyydetty, niin se tarjotaan suoraan tämmöiselle template-nimiselle funktiolle. Nyt täällä opstartissa on sanottu tämmöinen nimi on template. Mutta jos kyseessä on nyt HTML-tiedosto, niin tähän ei välttämättä tarvitse kirjoittaa mitään. Vaan me saadaan se HTML-tiedoston sisältö täällä tämmössä template-funktion buffer-parameterissa. Ja voidaan sitten käsitellä sitä domilla tai millä halutaan. Tämä malli on, niin kuin siinä oli siinä HT-aksessakin tehty sillä tavalla, että tässä voi olla niin kuin PHP-käsittelijä ja PHP-tiedostoja. Eli nyt meillä periaatteessa voi olla siinä sivustolla vaikka minkälaisia PHP-sovelluksia, niin jolla alemmalla tasolla ne tekee jotain, mitä ne tekeekin. Niin tällä käsittelyllä me saadaan ne tavallaan niin kuin ajettua. Eli include se tietty tiedosto, mitä hän tekee sen PHP, mitä siinä tiedostossa on. Ja se tulostaa jotain, mitä se tulostaakin. Niin se tuloste, mitä sieltä tulee, niin se menee sitten vielä tuonne template-funktioon, joka voi siihen päälle vielä rakentaa jotain lisää. Ja meidän voi olla vaikka kuinka hirveän monimutkainen PHP-sovellus siellä jossain alatasolla, mutta se ei tiedä tavallaan koko sovelluksen niin kuin, tai sivuston niin kuin jostain navigoinnista ja muista mitään. Sillä on vain joku se tietty toimenpide, minkä se tekee. Tulostelee sen pihalle. Ja sitten se tulee tähän käsittelijään, joka ympää siihen sitten vielä ympärille jotain. Ja tässä on vielä testattu se, että jos sitä nyt ei sitten tämmöistä tiedostoa ole, niin sitten sinne heitetään joku tämmöinen tyhjä pohjatiedosto. Mutta me ei nyt oikeasti tarvita mitään näitä, kun käsitellään pelkästään HTML. Siellä ei ole mitään tämmöistä, mitä meidän pitäisi PHP:llä ajaa. Nyt oikein lapaa tyhjän. Ainakin pitäisi kelvata. Eli se HTML-dokumentin sisältö tulee tuossa bufferissa. Niin nyt me ladataan ensin meille joku pohjatiedosto, missä nyt olisi ne mahdolliset navigoinnit ja muut. Ja sitten ladataan toi bufferi yhdeksi DOMMI-dokumentiksi. Ja se onnistunut tämmöisellä kuin load XML, ja sitten sillä annetaan vaan merkki, jona se luo siitä uuden dompuun. Ja sitten ruvetaan kopioimaan sisältöä ristiin ja rastiin. Pitäisi tehdä varmaan tuo pohja.xml nyt tähän ensin. Mulla oli siellä joku tommonen malli. Otetaanpa se sieltä. Oho, niin tänään ei ollutkaan HTML. Mitä tää haluaa? Otetaan tuolta. No, me voidaan käyttää tätä meidän sivuston pohjaa tavallaan tässä. Otetaan täältä vaan tää normaali sisältö pois. Iskän se tohon asti. Tää on tänne main divi, joka sisältää varsinaisen sisällön, ja sitten sen lisäksi täällä on hyviä määrä kaiken maailman linkkejä ja navigoita ja kuka on tehnyt sivuja, milloin sivua on päivitetty ja muuta. Näin pois. Nää saa nyt olla täällä. Tohon väliin vaan pitäisi ympätä se pyydetyn sivun sisältö nyt. Siinä on meidän pohja. Ladataan pohja.xml ja ladataan tää bufferi. No, jos ajatellaan, että tämä pohja HTML-tiedosto on ihan täysverinen HTML-tiedosto, niin siellä voisi olla vaikka mitä tehty. Siinä on tietysti title määrätty, siellä voi olla linkitetty vaikka mitä script-elementtejä ja CSS-tiedostoja ja kaikkea muuta. Periaatteessa kaikki ne pitäisi kopsia nyt tuohon meidän pohjaan mukaan. Jos tehdään tänne vähän niin kuin yksinkertaisen version, niin me kopsitaan pelkästään titlen sisältö ja podin sisältö. Otetaan mahdolliset link-elementit ja muuta. Eli pyydetään tätä contenta get elements by tag name title ja get elements by tag name body. Ja sitten otetaan tähän meidän varsinaiseen pohjadokumenttiin, niin importoidaan ne sinne sisään. Body content oli item 0, eli siellä pitäisi olla vain yksi body elementti, niin se on se ensimmäinen. Get elements by tag name palauttaa sen nodelista. Oli ja se voi olla aina usein. Kopioidaan se tuosta tonne. Sitten samalla tavalla pitäisi määrittää tuo title tuonne. Katsotaan, onko meillä tuossa pohjassa nyt. Oliko titlellä täällä joku tunniste? Missä se title on? Tuolla ei, pannaan sinne. XML2.id title. Pannaan tänne main osaan kanssa. XML2.id title. Pitää muistaa käyttää XML2.id. Nämä tavalliset id ei auta tässä nyt kauheasti. Eli nyt me voidaan pyytää sitä meidän dokilla toi title ja sinne tota... Hetkinen, voitaisiin se vielä tyhjäksi. Täällä on entuudestaan jotain. Mehän lisätään sinne vanhan jatkos, koska meillähän voi pohjassa olla vaikka joku vakioteksti siellä. Se on parempi. Lisätään sinne uusi tekstinode, joka tehdään tämän toista dokumentista haetun titlen sisällön perusteella. Eli siellä on ensimmäinen title-elementti ja sen tekstikontentti. Sillä tehdään tekstinode tänne meidän pohjaan. Sitten haetaan se main-osa. Tolleen nimellähän se mulla siellä oli. Ei, mitä mä kirjoitin tänne title main piti kirjoittaa. Noin. Minkä takia tämä malli nyt tekee tämmöisen silmukan tuolla? Joo, aivan. Eli nyt kun me ollaan haettu tämä body täältä, niin on saatu, me ei voida koko sitä body-elementtiä ympätä tuonne, koska se ala on tämmöisessä kahta bodya. Tavallaan, meillä on nyt tavallaan olemassa tässä meidän pohjadokumentissa olemassa kaksi body-elementtiä, mutta ei voida sitä toista laittaa näkyy siihen laillista, ja se toimii. Me pyydetään sitä bodilta kaikki sen lapsinodet ja käydään ne yksitellen läpi ja lisätään sitten tänne varsinaisen podin sisään. Tietyt kahta podielementtiä. Ja sitten palautetaan se pohjadokumentti, joka on täydennetty sitten sen pyydetyn dokumentin sisällä. Katsotaan pelaat. Toi oli se, mitä mä äsken yritin. Teen aika herjaa. Se navigointilinkit ja muut tulee, mutta oliko mulla tuolla malli.html:ssä nyt oikeasti mitään sisällä? No ei, kun se oli tätä php. Laitetaan sitä tänne nyt joku parempi. Testi.html. Katsotaan miten tää tykkää tämmöstä. Siihen mitään ihmeellisiä laitoja. Testi. Siinä on html-dokumentti ilman mitään. Ei ole mitään XML ja muuta. Tämä on testi. Tämä on holkkainen otsikko. Mulla on testi.html. Pyydetään se tuolta. Ei toimi ihan näköinen. Ei päivity titlen sisältö, ei päivity tuo. Jotain koodissa vielä vikaa. Tämä ensinnäkin sanoo. Niin sieltä dumppaa nuo tuota pihalle. Onhan mulla jäänyt joku viimeinen appensite tekevät siellä. Doc, no niin, tehty element by id main. Katon docseita XML. Tai sitten tämä ei tässä toimi. Pitäis mennä kyllä suoraan tuolle. Mitä tuo vaikuttaa? Mitä vaikuttaa? Tallennus. Include download file. Pitääköhän minä kämmelsin sinne? Kyllä me täällä käydään kuitenkin. Ton pitäisi ilmestyä näkyy. Ei ilmesty. Tää pitää returna. Tässä ei tulosteta tässä mitään, vaan palautetaan toi, mitä tuolla tulee. Joo, se fuu sinne tulee. Kyllä täällä kaikki käydään läpi, mutta mikähän täältä menee pieleen. Sitten elements by tag name title. Se voi olla tietysti tämä nyt, tuossa on load XML. Sitten siihen load HTML. Joo. Nyt tuli testi tuonne näkyviin. Tämä on testi. Rupes toimimaan. Mä kirjoitin sen dokumentin, että se ei ollut XML nähnytkään. Niin se ei kelvannut tuolle load XML:lle. Joka on siinä, että olisikohan mulla ollut siellä joku ylimääräinen rividokumentin alussa. Ei. No, se ei vaan kelvannut tuolle. Niin, kun käsitellään oikeasti HTML, pitää ladata sitä load HTML. Eli nyt se ympää ton ympäristön sitten ihan mihin tahansa HTML-dokumenttiin. Eli nyt meillä on tämmöinen yksinkertainen template-systeemi valmiin. Tässä on koodi teille kopsittavaksi täällä. Tähän kohtaan pitää vasta lisää logiikkaa, jos haluaa enemmän osia kopioida sieltä kirjoitusta XHTML-dokumentista. Mutta tätä tarvitaan viikkotehtävässä tämän tyyppistä rakennetta. Herääkö nyt jotakin ajatuksia tästä? selvää kaulaa. Sitten tähän on helppo lisätä esimerkiksi autentikot. Ai niin, mä en muista tätä sellaista. Eli nyt kun meillä on tavallaan tämä yksi tiedosto, jota me ajetaan ihan kaikille, joka on tässä hakemisessa rakenteessa alapuolella olevia HTML-dokumentteja. Ja nyt jos me halutaan tehdä autentikointi tähän, että sinne saa päästä vain tietyllä tunnuksella ja salasanalla. Nyt me voidaan testata esimerkiksi. Lisätä tähän sessio koodia, sitä sessio päälle ja testata, että onko sessio määritelty joku käyttäjätunnus sitten. Se on tavallaan kirjautunut sisään. Jos ei ole määritelty käyttäjätunnusta, niin sitten heitetäänkin pihalle jotain muuta kuin siitä, mitä se pyysi. Heitetään sinne joku vakio sivu, jossa on joku tämmöinen salasanan tunnuksen kysely lomake. Ja sen on pakko käyttää se. Täyttää sen lomakkeen. Silloin tullaan taas tähän käsittelijään, katsotaan, että sieltä tuli se, annettiin joku tietty tunnus, joku tietty salasana. Jos ne vastaa jotain, mitä on olemassa, niin sitten voidaan sessio määrittää, että tämmöinen tunnus on voimassa ja sitten palauttaa se pyydetty sivu. Eli ei tarvitse tavallaan, niin kuin, ei näiden muiden sivujen tarvitse tietää autentikoinnista mitään. Me voidaan tehdä tähän nyt yksinkertaisesti päälle. Katsotaan itse asiassa, kun mä muistutan sellaisena. Ja sitten temple. Täällä on tämä versio, missä on tehty tämä autentikointi, joka käyttää nyt HTTP-autentikointi. Eli se on verkistä tämä yksinkertaisesti, mikä ei tee mitään lomaketta ja muuta. Niin. Siihen liittyen niin PHPlle tulee kaksi tämmöistä tiettyä muuttuja. Se on tämä PHP-aut user tuolla serveritaulukossa ja PHP-aut pv vastaava salasana. Me voidaan niin täällä tarkistaa, että jos niitä ei ole asetettu, niin sitten meidän pitää kutsua jotain ASCII-johdomojen kanssa kysymyksen salasana. Salasanan kysyminen tässä PHP-autentikoinnissa on vain muutama tietty HTTP-otsikko. Eli lähetetään ne otsikot sinne vaan. www.authenticate2.basic, eli realm yhtä kuin sitten sivuston nimi, ja toinen riti http://1.0.4.1 unauthorized, ja sitten varsinainen kysymys. Ja silloin sieltä tulee toi tuollainen dialogi, joka kysyy salasana ja tunnusta. Tämä on se tavallaan yksinkertaisin tapa tehdä se. Mutta toinen on sitten tosiaan se, että pistetään tähän kohtaan, että palautetaankin joku tietty XML-dokumentin sisältö, jossa on se lomake, joka täytetään. Ja täällä tutkitaankin, että onko meillä asetettu sessio, niin joku tiedot, jotka tarkoittaa, että se tunnus olisi tavallaan kirjattu sisään. Jos se ei ole, niin sitten pysytään niin kauan, kunnes saadaan sitä oikeanlaista vastauksia, niin voidaan me sessio asettaa. Autentikointi on sillä tavalla hyvin simppeli tehdä tähän nyt päälle. Templateihin liittyy muutama pikku ongelma, tai no, voisi sanoa ongelma, mitä nyt ehkä hyvä muistaa, että jos me tehdään tämmöinen yksi käsittelijä, niin sillä pyydetään sitten jotain tiettyä tiedostoa, niin sitten voi hakemistopolkuja ja muiden kanssa voi tulla jotain hashlinkiä, että joku ei nyt löydykään, ihan niin kuin kuviteltaisiin ja näin poispäin. Niin. Tässä on muutama vinkki siihen liittyen, että ensinnäkin tosiaan se pyydetyn tiedoston polkuhan saatiin tuolta server-taulukosta. Sitten jos me halutaan se oletuspolku, missä tämä käsittelijä sijaitsee, niin se on getcvd, ne funktio, joka palauttaa sen. Sitten voidaan kehitellä tästä niin kuin pyydetystä tiedoston polusta niin kuin tämmöinen suhteellinen polku sitten. Se olisi sopivalla replace. Komennolla. Vähän riippuu, se nyt muuttuu just sen mukaan, mikä meillä on hakemista rakennemissakin järjestelmässä. Mutta toi pitäisi toimia esimerkiksi useassa newfeedissä. Ja sitten pitää periaatteessa siirtyä siihen kansioon, missä on se käsiteltävä tiedosto. Tämä nyt koskee siis tämmöistä tapausta, missä siellä on PHP-tä ja muuta tällaista koodia. Jos on staattinen HTML-dokumentti, niin ei mitään väliä näin. Mutta jos siellä on niin PHP-koodia, joka pitää ajaa ennen tätä niin kuin templaten lisäämistä siihen, niin silloin pitää mennä siihen samaan kansioon, missä se sijaitsee se tiedosto. Ja sitten voidaan sanoa include se tiedosto. Ja sitten palata taas sinne, missä tämä templaten-käsittelijä niin kuin sijaitsee. Tai sitten kirjoittaa aina absoluuttisina polkuina kaikki. Jompikumpi. Tai sitten ne, jotka tekee noita alemman tason PHP-juttuja, niin ne vaan tietää sitten, että ne pitää kirjoittaa sillä tavalla oikein, että ne ei ole tolleen polusta riippuvaisia. Eli tosiaan käyttää absoluuttisia muita. Mutta jos niiden ei tarvitse tietää mistään mitään, niin se pitää sitten tässä templatessa vaan ottaa huomioon. Mutta teidän ei tarvitse varmaan tällaista nyt tässä kohtaa tehdä. Sekin JavaScript ja muuthan ne toimii ihan normaalisti. Ne ei niinku noteraa näitä juttuja mitenkään. Valmiita template-kirjastoja. Smart on se, mitä kaikista eniten käytetään PHP:ssä. Voitte siihen tutustua, jos haluatte. Ja sitten on miljoona muuta. Tai sitten ihan vaan domin päälle rakentaa. Saattaa olla nämä valmiit, niin voi olla pikkasen tehokkaampia, jos on oikein raskas sovellus kuin tämä DOM, koska DOMissa on sitten kaikenlaista muuta kuin pelkästään tämmöistä templaten käyttöä. Jos on yksinkertainen templaten-systeemi, siellä on vain joku tietty tunniste, jolla merkataan sinne pohjadokumenttiin, että tähän korvataan esimerkiksi jotain. Ja ei se sitten niin kuin välinen mistään, että onko se nyt tehjää XML tai muuta. Että voi olla silleen vähän tehokkaampi. Mutta ei pikkujutuissa, ei tarvitse siitä niin kuin välittää. Että DOM-ongelma tulee lähinnä vastaan, että jos on aivan valtavan kokoisia dokumentteja, koska se vie paljon muistia. Ja sitten ihan sellainen puumuisti. Se on sitten hitaampaa. Ajaksia. Pitäisiköhän toi jättää huomasi. Mä näytän nyt ainakin viikkotehtävä tässä olisi. Mitä siihen liittyy? Viikkotehtävä 9. Eli viimeinen. Viimeinen viikkotehtävä, myös kaikista vaikein tai vaativin tai työläin. En tiedä, ei välttämättä ole työläin. Mutta taas viikkoaikaa tehdä. Nyt käytetään DOMia sitten PHP:ssä. Tässä tehdään tämmöinen. Sovellusessa on tavallaan ajaksia ja PHP:tä ja kaikkea ja JavaScriptia ja kaikki on sekaisin. Kaikki mitä PHP:llä tuotetaan nyt XML ja XML-dokumentti pitää tehdä DOMin avulla. Tulee niinku siistiä jälkeä siitä. Eli käytännössä tarkoittaa, että jos siellä PHP palauttaa jonkun XML-dokumentin, niin sille pitää olla tämmöinen valmis pohja kirjoitettu. Se on se perusrunko ja sitten pelkästään se muuttuva sisältö, niin lisätään siihen sillä PHP, ei muu. Validia XHTMLa niin kuin ennenkin, ja TV-palveluna käytetään PHP tai ei muita kieliä, ja sitten JavaScriptia standardin mukaista. Mahdollisesti prototypeja. Prototypeillä pikkasen pääsee helpommalla. Ei ole pakko käyttää. Taso ykkösellä luodaan tämmöinen yksinkertainen RSS-lukijasovellus, joka tuntee 3 RSS-fiidiä. Hesarin, Keskisuomalaisen ja Aamulehden. Ja saadaan tämän näköinen sivu. Siihen tulee lista näistä RSS-syötteistä, joita halutaan lukea. Sitten klikataan siitä haluttua, niin se hakee sen fiilin sisällön tähän sivuun. Pakko käyttää ajaksi. Sivulta ei saa poistua tässä kohtaa. Kaikki pitää tapahtua vielä samalla sivulla koko ajan. JavaScriptilla ei voi suoraan hakea Keskisuomalaisen sivulta niiden fiidiä, koska JavaScriptia ei voi hakea ajaksilla mitään juttuja muuta kuin siltä samalta palvelulta, miltä se lähdekoodi on ladattu. Eli sinne pitää nyt sinne palvelulle kirjoittaa PHP:llä sen verran koodia, että se osaa hakea sieltä sen RSS-fiilin sisällä. PHP voi tehdä sille sitten jotain esikäsittelyä, tai se voi vaikka antaa sen suoraan semmoisenaan palauttaa tälle ja sitten JavaScriptilla pyöritellä sen tähän näkyviin sitten tämän näköisenä. Se on ihan teidän ihan oma valinta, kummin sen tekee. Sitä ei ole tuossa rajattu. Kunhan saadaan se sisältö tähän näin. Ja sitten kun saadaan, ollaan valittu keskisuomalainen, sitten tuohon karttaan vierelle tulee Jyväskylän kartta. Sitten jos valitaan aamulehti, niin Tampereen kartta, ja sanotaan Hesari, niin Helsingin kartta. Sen verran Google Mapsia pitää saada siihen mukaan. Mä näytän siitä vielä lyhyen esimerkin tänään, voin katsoa huomenna ehkä joku pidempi. Tämä on ykköstaso. Tämä on jo melkein tehty tässä tänään. RSS-säätöltä lataa siihen. Mutta sitä täytyy ihan pikkasen pyöritellä. Tämä ei pitäisi olla mahdoton. Sitten kolmostaso. Lisätään pikkasen tavaraa. Samalla lailla listaus RSS-syötteistä, mutta siihen voi lisätä uusia syötteitä. Mikä tahansa RSS-syöte vaan, niin voidaan antaa siihen, lisää sen tuohon listaan. Ja sitten kun valitaan listasta, niin se hakee taas sen sisällön tuohon näkyviin. Sen lisäksi ympätään tuohon sivuun Google-ajaksi rajapinnalla, Google-ajaksi hakukone, jolla voidaan hakea Google-uutishausta uutisia. Mitäs tuossa nyt oli kolmosessa? Joo, Google-uutishaku. Ja sitten siinä on se kartta, niin se ei nyt vaiha sen syötteen mukaan paikkaa, koska emme voida tietää, mistä paikasta joku siirrysyöte on, niin siihen voi mitä tahansa lisätä. Niin kun klikataan karttaa, niin se kaivaa Google Mapsin rajapinnan tai jonkun valmiin lisäpulikan avulla selville, että mihin, mitä paikkakuntaa me on klikattu tai mitä koordinaatteja me on klikattu ja hakee sitten sen mukaan tuolla Google Uutishaulla siihen liittyviä uutisia. Jos mä klikkaan Jyväskylän kohdalla, niin se hakee Jyväskylän liittyvän jonkun tuoreen uutisen. Tähän näin. Se vähän riippuu mitä paikkakuntaa klikkaa, ei se välttämättä kaikille löydä mitään uusia uutisia, kun jotain epämääräistä pikkupaikkakuntaa klikkaa, on jotain Hesaria Tamperetta. Klikkaa, niin sitä löytyy ihan hyvin jotakin. Ei tässä oikeastaan mitään sen kummallisuutta. Lähinnä tuo syötteiden lisäys ja vähän tuohon Google Mapsiin lisää virittelyä. Sitten vitosessa onkin. Tässä on sitten tavaraa vähän enemmän. Tavallaan kun se ykkönen osas muutaman valmiin fiidi, kolmosen pystyttiin lisäämään, mutta siinä käy mitään henkilökohtaista. Niin tässä vitossa tehdään sellainen systeemi, että voi tehdä henkilökohtaisia tämmöisiä uutisseurantasivuja. Ja aloitussivulla listataan kaikki, mitä meillä on systeemejä valmiina, mitä tunnuksia tai tämmöisiä sivuja olemassa. Jos ei siinä ole vielä omaa, niin sitten voi luoda uuden. Annetaan tunnus sellaisena ja se luo uuden. Jos ei luoda uutta, niin valitaan tuosta joku valmis. Sitten kun on valittu valmis, niin se pyytää salasanaa sinne. Eli tässä on nyt suurimmiten se, mitä mä näytin sitä autentikynästä äsken. Siinä oli vaan se HTTP-perusautentikynä, mutta tässä vaan pitää tehdä se oma sivu, joka on salasana. Eikä käytä sitä HTTP-perusautentikointia. Vaan pyytää salasanaa. Sitten kun on salasana annettu kunnolla, niin päästään varsinaiselle uutissivulle, joka on hyvin samannäköinen kuin kolmosella. Täällä on vaan tämmöinen kirjaudu ulos painike, että sitä kun klikkaa, niin se ei päästä tälle enää uudestaan ilman sellaisena. Toiminnallisuus suurin piirtein sama kuin kolmosella. Voi lisätä uusia syötteitä ja niin poispäin. Ja kartalla voi hakea samalla lailla kuin kolmosella. Sitten on semmoinen erikoisuus, että jos maalaa tästä sivun sisällöltä jonkun sana, on se sitten uutisessa tai missä tahansa, klikkaa tuota hae lisätietoja valitusta, niin se hakee tuolla Google Uutishaulla siitä sanasta tai sanoista lisää uutisia. Ei ole vaikea tehdä. Mä en voi antaa siihen mitään vinkkejä, kun se on liian helppo sitten heti. Pikkasen googletatte vaan, että millä saadaan selville tuo valittu teksti tuosta. Se ei ole kuin yksi javascript-funktio, niin se on sitten, että toi on tehty. Se ei ole paha. Se jää teidän harteille nyt selvittää sen verran lisää javascriptia. Sitten hankalampi on tämä. Tämä voi olla ehkä se varsinainen vaatimus tässä vitososassa. Tämä muistaa, mitä on luettu. Jos sitä klikkaa suoraan sillä sivulla uutista, ja sitten hyppää sinne uutissivulle, niin sen pitää seuraavalla kerralla, kun tullaan sille uutissivulle takaisin, sen pitää tietää, että se klikattu uutinen on luettu, ja sitä ei näytetä enää. Tätä saatte pikkasen pohtia. Ei se loppujen lopuksi, ei se ole mitenkään vaikea tehdä. Mutta se vaatii vähän ajakseen ja muuta. Että johonkin pitää saada muistiin se, että mitä on klikattu. Tässä on semmoinen ongelma, että jos linkin avaa piirin oikealla painikkeella tai open linkin new tab, niin se hankaloittaa tämän tekemistä. Se ei silloin tavallaan kiertää helpoimmat viritykset. Mutta sekin pitäisi pystyä ottaa sillä tavalla huomioon, että jos linkki on käyty, niin sitä ei näy. Siinä on paras mahdollinen vinkki tähän kohtaan. Mä näytän huomenna ehkä vielä jonkun sellaisen javascript-jukun, mikä auttaa tähän pitkästä. Sitten sen lisäksi tähän pitää rakentaa välimuisti. Noissa aikaisemmissa tasoissa, aina kun pyydettiin uutta feedia, niin se haetaan saman tien siitä. Sehän ei ole järkevää, että haetaan aina, koska ne päivittyy tiettyjä aikavälejä. Siinä RSS-tiedostossa saattaa kertoa se, että milloin se päivittyy. Siellä on tämmöinen kuin TTL-kenttä yleensä, joka kertoo, että kuinka monen minuutin välein se päivittyy. Ja se pitää osata kaivaa sieltä esiin ja pistää johonkin talteen ja sen mukaan hakee se tietty fiili uudestaan vaan, jos se aika on tullut täyteen. Muussa tapauksessa palautetaan joku väliaikaisversio, mikä meillä on tallessa itsellä siellä palvelimella. Mä näytän huomenna esimerkkiä tähän liittyen, että miten tehdään tämmöinen välimuistisysteemi ja miten voi sitten paljon monimutkaisemmin vielä optimoida sitä, ettei tee turhia hakuja. Tässä ei vaadita ihan niitä viimeisimmän päälle. Tätä riittää, että noudattaa tämä RSS-fiidi omaa päivitysaikaa. Jos sanoo, että päivitetään kerran vuodokaudessa, niin se sitten haetaan vasta sitten, kun tarve on. Sitten vielä se, että se henkilökohtaisen sivun osoite, se pitää olla muotoa joku, mikä se onkin se teidän sivuston niin kuin perusosoite, ja sitten pelkkä kautta käyttäjätunnus. Ei mitään muuta saa lukea sinne osoitteessa. Tämä pakottaa teidät käyttämään tällaista käsittelijää, että aina kun sinne luodaan uusi käyttäjätunnus, niin sinne ei voi tehdä mitään ihmeellisiä kikkoja, vaan sillä pitää olla tällainen käsittelijä ja sanoa, että osoitteen perusteella jotenkin pelaa. Saatte tuota pohtia. Ei kai tuossa mitään muuta kummallista. Katsotaan huomenna vielä näihin liittyen kaikenlaista, mikä helpottaa tämän videon tekemistä. Pääsette kunnolla siihen käsiksi. Pohtikaa, otetaan, että jos siinä on jotakin, mikä ei oikein niin kuin aukea yhtään, niin kysykää, pistäkää postiin, niin mä sitten selvinnän tätä vielä tähän. Tähän vitoseen saa oikeasti vähän tehdä töitä. Se on nyt viimeinen. Jätetään se Google Maps huomiselle, kun tässä on aika jo täynnä. Katsotaan se kunnolla sille. Riittää tältä päivästä.